prea cuvioși, prea cucernici părinți, iubiți credincioși, credincioase. În seara aceasta am săvârșit slujba de priveghere pentru ziua de mâine. Denile din Sfânta și Marea Joi sunt de fapt rugăciunile de dimineață, slujba de dimineață din Sfânta și Marea Vineri. Sfânta și Marea Vineri este ziua răstignirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos și este ziua cea mai tristă, zi de post total și de meditație și de rugăciune pentru a înțelege taina mântuirii noastre, a iubirii nesfârșite și smerite Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Sfânta și Marea Vineri este o zi în care nu se face liturghia, nu se aduce jertfă pe Sfântul Altar, pentru că este în fața noastră, noastră jertfa însăși a Mântuitorului pe cruce. În biserica veche din Antichitatea creștină, ziua de vineri era considerată Paștele Crucii, iar ziua de duminică Paștele Învierii. Mai târziu s-a ajuns la o singură sărbătoare, sărbătoarea Paștilor Învierii. Dar taina crucii poartă în ea puterea învierii, după cum Hristos, cel înviat, poartă în trupul său preaslăvit stigmatele crucii, urmele cuielor și urmele sau urma lăncii care l-a străpuns în coastă. Slujba din seara aceasta, care este, așa cum spuneam, slujba de dimineață din Sfânta și Marea Vineri, se mai numește în popor slujba celor 12 Evanghelii. Noi știm însă că există numai 4 Evanghelii canonice, dar cele 12 lecturi din cele 4 Evanghelii sunt numite 12 Evanghelii, pentru că ele conțin tot ceea ce spun Evangheliile despre pătimirile, despre suferința și despre moartea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Numai o singură dată pe an se citesc aceste 12 lecturi într-o singură slujbă. De ce? Pentru că Biserica iubitoare de Hristos a voit ca să nu se piardă nimic din ceea ce Sfintele Evanghelii au scris despre pătimirile și despre moartea Mântuitorului. Când iubim foarte mult o persoană și ea moare în mod neașteptat, printr-o moarte tragică mai ales, atunci când priveghem persoana respectivă, fiecare spune ceea ce știe din împrejurările în care persoana iubită a trecut din lumea aceasta la viața de dincolo. Tot așa, Biserica a dorit să aducă în memoria fiilor ei tot ceea ce a știut, tot ceea ce a s-a consemnat în scris despre suferințele și despre moartea Mântuitorului. De aceea, unele dintre lecturile din seara aceasta, din citirile din seara aceasta de Evanghelii, se repetă, dar și când se repetă, ceva nou, un detaliu. Mulțimea sensurilor duhovnicești este copleșitoare și în același timp uimitoare. Fiecare Evanghelie ne aduce o taină în plus în ceea ce privește marea taină a iubirii lui Dumnezeu. Trei lucruri însă revin în ceea ce numim noi comentarul liturgic sau cântările de la strană, care sunt o meditație selectivă asupra unor aspecte din cele 12 citiri sau din cele 12 Evanghelii. În primul rând, Biserica a fost sensibilă la ceea ce a prezis Scriptura privind moartea Mântuitorului. Pentru că multe lucruri, multe aspecte ale pătimirilor Mântuitorului sunt deja prezise, prevăzute sau prezise, prorocite cu sute de ani în urmă. De pildă, expresia din psalm, împărțit au hainele lor, mele loruși și pentru cămașa mea au aruncat sorți, este o prezicere a Sfintei Scripturi cu peste 800 de ani în urmă. Deci avem aici o taină, un plan al lui Dumnezeu, care prevede, care preștie ce se întâmplă cu Fiul care va deveni om și va aduce mântuirea oamenilor trecând prin suferință și moarte. Mai avem, de pildă, o altă profeție privind țarina olarului și au socotit prețul lui 30 de arginți cu care au cumpărat țarina olarului. Sunt arginții pe care Iuda i-a aruncat înainte de a se spânzura, știind că a vândut sânge nevinovat. Țarina olarului a fost prevăzută de prorocul Zaharia cu foarte mult timp înainte, ca o taină a banilor cu care a fost vândut Iisus. Și a fost cumpărată de către mai mari templuri această țarină a olarului pentru ca să devină un loc de mormântare pentru străinii în Ierusalim și nu aveau loc de mormântare. Iar Evanghelia ne spune, întrucât această bucată de teren, această țarină a fost cumpărată cu bani nevinovați, de vânzare de sânge nevinovat, se numește până astăzi, spune Evanghelia, țarina sângelui. S-a schimbat din țarina olarului în țarina sângelui. Și multe alte aspecte sunt prevăzute, de pildă, o altă scriptură zice și îl vor privi la cel străpuns. Deci, străpungerea coastei lui și ea a fost prevăzută de proroci care, printr-un dar special al Duhului Sfânt, au văzut mai înainte în timp taina suferințelor Mântuitorului Iisus Hristos. Deci, această prezicere a Scripturii privind suferințele Mântuitorului este meditată în cântările care se fac ecoul citirii Evanghelilor din seara aceasta. Al doilea aspect deosebit de semnificativ pentru viața noastră spirituală și pentru credința noastră este modul cum s-a comportat natura. Deci ce a prezis Scriptura și ce a făcut natura în fața morții Mântuitorului este de asemenea comentat sub formă de cântare, ca noi să memorăm mai bine, ca noi să ne imprimăm în suflet, în memoria noastră afectivă, imaginea iubirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, iubirii care trece prin suferință și moarte. Din acest punct de vedere, slujba spune în seara aceasta că toată făptura s-a cutremurat văzând pe Făcătorul ei suferind. Soarele s-a întunecat și pământul s-a cutremurat. Toate au pătimit împreună cu tine, Hristoase. Toate au pătimit împreună cu tine. Dimensiunea aceasta cosmică a suferinței Mântuitorului este subliniată numai în cântările ortodoxe, privegherea din Sfânta și Marea Vineri. Prin aceasta se mărturisește că cel care moare pe cruce nu este un simplu om, ci este însuși Dumnezeu, Creatorul făcut om. Și când umanitatea lui trece prin fiorul morții, ea se amplifică datorită sensibilității divine, a persoanei divine. Și suferința lui este nesfârșită, pentru că în mod liber este trăită de o persoană infinită, de persoana Fiului lui Dumnezeu. Și de aceea întreaga creație care a fost făcută în Fiul, prin Fiul și pentru Fiul, cum ne spune Epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni, întreaga creație trece prin fiorul morții. De aceea putem spune împreună cu Sfântul Maxim Mărturisitorul că patimile Mântuitorului sunt minunate, pe cum minunile Lui au fost pătimite. Înainte de pătimirile sale, El a văzut pe prietenul său Lazar mort și intrat în descompunere a patra zi și a plâns. Iisus plângea când a văzut moartea prietenului său și cu lacrimi în ochi, ca un om, a strigat ca un Dumnezeu și a zis: Lazar, ieși afară. Și un mort de patru zile, care deja mirosea, s-a ridicat învelit în giulgiuri din mormânt și a ieșit afară. Atunci minunea sa a fost pătimită, a fost izvorâtă din compasiune, din milă, din dragoste pentru om. Acum însă pe cruce vedem că Mântuitorul nu plânge. Chiar spune pe drumul crucii către femei: nu mă plângeți pe mine, fiice al Ierusalimului, plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. A plâns pentru Lazar, dar nu a plâns pentru sine. Și această răbdare a lui este cântată în cântările din Sfânta și Marea Vineri, care au fost acum seara auzite aici. Văzând această răbdare a lui, această minunată răbdare a lui în suferință, după fiecare Evanghelie pe care am auzit-o, strana a cântat: slavă îndelung răbdării tale, Doamne! Iar fiecare Evanghelie începe cu cererea ca să ne învrednicim noi a asculta Sfânta Evanghelie. Este mare lucru să putem să ascultăm Sfânta Evanghelie și mai ales 12 Evanghelii cu vrednicie, adică cu toată evlavia, cu toată atenția și cu tot folosul care ne vine din această ascultare. Când ascultăm aceste 12 Evanghelii, primim o binecuvântare deosebită de la Dumnezeu. Și cine le ascultă cu răbdare, ca pe istoria suferinței și morții unei ființe dragi, și anume cea mai dragă persoană, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, primește o binecuvântare deosebită, și anume primește un strop din îndelungata sau îndelunga răbdare a Mântuitorului însuși. 12 Evanghelii ascultate, meditate, trăite, ne apropie foarte mult de Hristos. Ne dăruiesc aceste Evanghelii putere din puterea lui Hristos și binecuvântare din binecuvântarea lui Hristos. Al treilea aspect pe care slujba din seara aceasta ne l-a pus în față ca o icoană de meditat este modul în care diferite persoane s-au comportat în fața suferințelor și în fața morții Mântuitorului Iisus Hristos. Dacă medităm cu atenție la diferite categorii de oameni, vedem un lucru deosebit de important. În fiecare categorie există persoane care se îndepărtează de Iisus sau se comportă cu ostilitate, cu dușmănie, cu indiferență, dar sunt și persoane care rămân fidele până la capăt. Ucenicii, de pildă, despre trei ucenici cele 12 Evanghelii vorbesc, și anume de ucenicul Iuda Iscarioteanu, care bolnav fiind de prea multă lăcomie de bani, l-a vândut pe stăpânul său, pe învățătorul, și apoi a regretat, dar pocăința lui n-a avut speranță și s-a sinucis, s-a spânzurat. Vedem un alt ucenic care din prea multă teamă, Sfântul Apostol Petru, s-a lepădat zicând, nu-l cunosc pe omul acesta. După aceea a plâns cu amar lacrimile pocăinței și pentru că nu din patimă, ci din slăbiciunea firii, din teamă prea multă s-a lepădat, Mântuitorul l-a iertat și după înviere a spus, merge și spuneți-lor ucenicilor și lui Petru că ne vom întâlni în Galileea sau că voi merge înaintea lor în Galileea. Și în fine vedem un ucenic, Sfântul Ioan Apostolul, care într-un mod tainic rămâne alături de Maica Domnului la picioarele crucii Mântuitorului Iisus Hristos. Nimeni nu-l întreabă nimic și el nu zice nimic. În tăcere însă rămâne credincios până la ultima clipă a vieții Mântuitorului. Vedem apoi romanii care au ocupat Țara Sfântă, soldații romani. Mai întâi, comandantul lor suprem în Țara Sfântă, care avea și putere judecătorească, procuratorul Ponțiu Pilat. Constată nevinovăția Mântuitorului, dar sub presiunea marilor cărturarilor și fariseilor și sub presiunea mulțimii, cedează și le face voia pentru a nu-și pierde scaunul, pentru că mai mari cărturarilor și fariseilor i-au spus, dacă nu îl răstignești, nu ești prieten cu cezarul de la Roma, nu ești fidel împăratului tău. Și el din slăbiciune cedează. Vedem soldații lui bătându-și joc de Mântuitorul, punându-i cu unul de spin pe cap, o hlamidă sau o mantie de purpură falsă, scuipându-l, lovindu-l, spunându-i, tu ești împăratul iudeilor. Dar totuși, printre soldații romani, a fost un sutaș, un centurion, care atunci când Mântuitorul a murit pe cruce și l-a văzut că s-a întunecat soarele și pământul s-a cutremurat, sutașul roman, care avea în subordine 100 de soldați, a zis, cu adevărat omul acesta a fost un om drept. Sau altă evanghelie spune, cu adevărat omul acesta, Fiul lui Dumnezeu a fost. Mai mari cărturarilor și fariseilor, Sinedriu, îl judecă pe Mântuitorul Iisus Hristos, sunt împotriva lui, dar cineva totuși și din această categorie, pe ascuns, simte taina lui Dumnezeu în Iisus Hristos, Iosif din Arimatea, care pe ascuns a cerut trupul lui Iisus de la Pilat pentru a-L îngropa. Și așa am putea continua mai departe, dar ceea ce reținem în mod deosebit este faptul că din fiecare categorie de oameni și din poporul simplu, unii spuneau răstignește-l, dar un om din popor, Simon de la Cirene, l-a ajutat pe Iisus să-și ducă crucea. El este icoana celui care ajută pe semenul său să ducă crucea atunci când nu mai poate să o ducă. Este una dintre cele mai interesante persoane, Simon de la Cirene sau Simon Cirenean. E bine, ceea ce ne reține însă atenția în mod deosebit, pentru că e vorba de taina Bisericii însăși, este Maica Domnului și ucenicul iubit, Sfântul Ioan Evanghelistul. Cu nimeni nu vorbește Iisus de pe cruce. Mulți strigă hule împotriva Lui, El tace. Însă vorbește cu cineva nu pentru că este întrebat, ci pentru că are el un testament de făcut. Și anume îi spune maicii sale, femeie, iată fiul tău, arătându-l pe ucenicul iubit. Iar lui spune, iată mama ta. Și Evanghelia adaugă, și din clipa aceea ucenicul a luat-o pe Maica Domnului la el acasă. Maica Domnului la picioarele crucii, în dreapta crucii, așa cum avem aici în icoană, reprezintă însăși taina Bisericii, figura Ecclesiae, cum spuneau părinții latini, icoana Bisericii. Ea este cea care suferă și în același timp rămâne fidelă. Ea nu are nicio frică, ea nu mai are nicio teamă. Ea nu spune niciun cuvânt, ea numai privește și trăiește taina morții fiului ei. Din partea dreaptă a Mântuitorului, acolo unde se află icoana Maicii Domnului, în iconografia ortodoxă, se poate vedea și locul unde a fost răpunsă coasta lui. Coasta aceasta a fost prefigurată când Adam a fost când din coasta lui Adam a fost făcută Eva. Așa după cum Eva a fost făcută din coasta lui Adam, așa biserica se naște din coasta lui Iisus, pentru că Evanghelia după Ioan spune și atunci când unul din soldați a străpuns coasta lui, a curs apă și sânge, simbolul botezului și euharistiei. Iar locul unde a curs apă și sânge, în partea aceea dreaptă, era Maica Domnului, pentru că ea, de la început, a purtat în sine taina Bisericii, adică taina umanității care poartă ea pe Hristos, Dumnezeu, și îl arată lumii. Ucenicul iubit reprezintă clerul cel mai fidel lui Hristos. Acei slujitori ai lui Hristos care niciodată nu se tem de nimic și îl însoțesc în istorie, și în vremuri bune și în vremuri grele, care niciodată nu-și pierd credința. De aceea, la Sfânta Masă, în altar, pe colțul unde se află chipul Sfântului Evanghelist Ioan, acolo este hirotonicii episcopul și preotul și diaconul. Acolo pune capul, așa cum ucenicul la cina cea de taină a pus capul pe pieptul Mântuitorului. Sfântul Chiril al Alexandriei ne spune că Mântuitorul a fost oarecum rudă cu Sfântul Ioan, era un fel de nepot de verișoară, Sfântul Ioan Evanghelistul. Era cineva dintre rudenii, de aceea și explică el această apropiere și această grijă deosebită pe care Mântuitorul o are față de ucenic, dar și faptul că el devine fiul duhovnicesc al Maicii Domnului, ne învață că Maica Domnului are și fii duhovnicești, și anume pe acei care sunt prieteni al lui Iisus. Cei care îl iubesc pe Iisus până la capăt devin fiii Maicii Domnului și fiii Bisericii. Să rugăm pe Hristos Domnul ca să ne dăruiască puterea de a înțelege taina iubirii Lui pentru noi, de a înțelege că fiecare Evanghelie care s-a citit în seara aceasta a adus în sufletul nostru o lumină. Să păstrăm lumina iubirii Lui în inimile noastre în ziua de mâine și poi mâine și să o intensificăm atunci când sărbătorim și Paștele Învierii, pentru că din seara aceasta am intrat în Paștele Sfintei Cruci, în trecerea lui Hristos prin moarte pentru a ajunge la viață veșnică, pentru a ne pregăti și nouă acolo locul pe care El îl dorește tuturor celor care cred în El și îl iubesc pe El. Hristos Domnul cel răstignit pentru a noastră mântuire să ne binecuvinteze pe noi și pe toți cei dragi ai noștri, să ne dăruiască sănătate și mântuire. Amin. Amin. În mormânt viață pusă ai fost, Hristoase, s-au înspăimântat oștirile cerești, plecăciunea ta cea multă preamărind. Preacuvioși, preacucernici părinți, iubiți credincioși, credincioasă, slujba din seara aceasta a fost slujba de pomenire a înmormântării Mântuitorului nostru Iisus Hristos, a șederii Lui în mormânt și am pomenit totodată, așa cum a spus și Sinaxarul, coborârea la iad a Mântuitorului. Taina aceasta a morții Mântuitorului și a coborârii Lui la iad este taina Sfintei și Marei Sâmbete. Sfânta și Marea Sâmbătă a fost prorocită, văzută mai înainte de către Marele Moise când a stabilit prin poruncă dumnezească ca ziua a șaptea să fie zi de odihnă. Cântările din seara aceasta ne-au arătat că ziua aceasta a sâmbetei, slăvită și mare, în care am intrat prin slujba din seara aceasta, este odihna lui Dumnezeu cuvântul în trupul Său omenesc, după ce toate le-a împlinit potrivit planului, potrivit economiei lui Dumnezeu pentru mântuirea lumii. Odihna aceasta a fost prevăzută, așa cum spuneam, și sărbată fără ca evreii să-și dea seama totdeauna care este conținutul ultim al acestei taine. După cum secole de-a rândul au prăznuit Paștele cu mielul pascal, iar mielul ultim pascal a fost însuși Hristos Domnul, care a încheiat Paștele iudaice și a stabilit Paște noi, și anume trecerea Lui de pe pământ la cer, trecerea Lui prin moarte la viață veșnică. De aceea Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Corinteni 1, capitolul 5, versetul 7 spune că Hristos, Paștele nostru, s-a jertfit. Așa cum sărbătoarea Paștilor s-a încheiat, cea din Vechiul Testament în Hristos și alte Paști noi s-au făcut, și anume Paștile Sfintei Euharistii, pe care noi o sărbăm nu o dată pe an, ci la începutul fiecărei săptămâni, în fiecare duminică. Și când ne împărtășim cu Sfânta Euharistie, spunem: O Hristoasele, Paștele cele prea luminate și prea sfinte, dă-ne nouă să ne împărtășim mai deplin în ziua cea neînsărată a împărăției tale. Ei, după cum spuneam, Paștele Vechiului Testament se încheie în el și alte Paști noi, Paștele Împărăției Cerurilor, s-au inaugurat la cina cea de taină, așa și sărbătoarea de odihnă a sâmbetei se încheie în el. Și altă sărbătoare nouă a adus Hristos Domnul, ziua Învierii, sau ziua din tâi a săptămânii, Dies Dominica, în limba latină, care a dat în limba română ziua de duminică, Kyriakii Mera, ziua Domnului, ziua în care a înviat El, după ce s-a odihnit în mormânt în ziua sâmbetei de toate lucrările sale, cele sfinte și mântuitoare. Sâmbăta, așadar, leagă taina Sfintei Vineri de taina Sfintei Învieri. Este zi de tăcere mare, căci Dumnezeu cuvântul n-a mai predicat celor de pe pământ. Dar în același timp, este zi mântuitoare, pentru că Sfântul Apostol Petru spune că atunci când a coborât Mântuitorul cu sufletul său la iad, în locuința morților, a propovăduit celor din închisoare Evanghelia. Și taina sâmbetei este taina predicii Evangheliei Mântuirii într-o singură zi, cât a predicat pe pământ în 33 de ani. Și întrebarea este: cum a predicat el Evanghelia celor morți din moment ce nu mai avea trup viu, căci trupul lui era în mormânt? E bine, predica lui nu s-a făcut prin cuvinte, ci prin lumina Dumnezeirii lui, prezentă în sufletul lui omenesc. Când în singurătatea ultimă a iadului sau a șeolului, a locuinței morților, a coborât un suflet omenesc plin de infinitul Dumnezeirii, atunci porțile iadului au fost dărâmate. Singurătatea fiecăruia și teama de moarte, care era legătura asupra sufletului, au fost zdrobite. De aceea noi am aflat de la Sfinții Apostoli despre această taină a sâmbetei. Și în textul Noului Testament se spune că a dezlegat pe cei din legăturile morții. De aceea, în cântările de la morți, noi spunem: Tu ești Dumnezeu care te-ai pogorât la iad și ai dezlegat durerile celor ferecați. Care sunt durerile sufletelor din locuința morților? Durerea cea mai mare este obsesia că moartea nu poate fi biruită. Toată antichitatea păgână era înspăimântată de moarte. Toate tragediile grecești sunt obsedate de teama morții, veșnicia ei, le înlănțuie orice speranță. De aceea, ecourile acestei vederi păgâne asupra morții, dinainte de creștinism, a strecurat și în expresia: părăsiți orice speranță, voi care intrați aici. E bine, predica pe care Mântuitorul Iisus Hristos a făcut-o prin simpla sa prezență luminoasă, iubitoare și mântuitoare, este deja începutul biruinței asupra morții și asupra iadului. De aceea în icoana învierii Mântuitorului în Ortodoxie nu este arătat Hristos ieșind din mormânt, ci Hristos mai întâi biruind iadul, rupând legăturile iadului și ridicând pe Adam și pe Eva și toți drepții, toți oamenii care au așteptat cu speranță un Mântuitor. Aceasta este icoana adevărată, ortodoxă. Când învierii Mântuitorului începe prin biruința asupra iadului. Și aceasta însemnează că singurătatea și teama morții au fost biruite. Apoi sufletul lui, care a predicat Evanghelia într-o singură zi pentru toate generațiile anterioare lui Hristos, revine în trupul său care n-a cunoscut stricăciunea și trupul său înviază.